Весна, бед на кокус, де опатек тис.
У виси клопа!
Пар милесни.
Paskos, ka mēs varam būt ar Tev, ka mēs varam Tev slavēt jaunā līmenī, vairāk un vairāk, Dievs, ar visam savam sirdīm, ar balsīm, ar kustībām, Dievs, ka mēs varam Tev nodoties, ka mēs varam Tev tuvoties, Kungs. Paldies Tev tās par šo privilēģiju, ka mēs varam būt ar Tevi, mēs Tev tuvojamies, Tu vien esi labs, Tu vien esi visas slavas cienīgs, Dievs, mēs Tev slavējam, Kungs.
Paaugstinām, vairāk man ir prieks, tevi slavēt ar vienu vairāk. Visu kārto šo lai tevi sastaptu. Vienīgais, kurš labā sienīs esi tu.
Thank you. Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Kungs, ar saviem labprātīgiem upuriem, Kungs, ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem, ar savu sirdi, Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Paldies, Kungs, ka Tu esi šeit šajā vietā. Dievs, ka mēs varam vienmēr būt šeit pie Tevis un satikt Tevi un pielūgt Tevi visi kopā vienā prātā, Dievs, vienā garā. Paldies, ka Tu satiec mūs, ka Tu izlej no savas sirds, no savu labumu pār mums, Kungs. Tavs sirds ir pilna ar mīlestību, ko mēs nevaram aptvert, Dievs. Bez nopelna Tu mums dāvā savu žēlstību, savu piedošanu, savu mīlestību, Dievs. Tāpēc, ka Tu mūs mīli, tāpēc, ka Tu mūs esi atradis, Tu mūs esi izradzējis, Kungs. Mums ir tik labi būt Tavā tūmā, tik labi būt Tavā klātbūtnē. Tevis pieņem, Tiem, Kungs, mēs pielūdzam Tevi, mēs slavējam un atzīstam, ka vienīgi Tu esi Kungs un Dievs, kur ir vērts pielūgt, cienīt, godāt visu mūžu dienas, Kungs. Mēs slavējam Tev, Dievs, un mēs paaugstinam Tavu vārdu augstu pāri vienam vārdam, Dievs, pāri vienai varai, Dievs, jo nevienam un nekam Tu nelīdzinies, Dievs. Nav neviena tāda, kā Tu mūsu Kungs, un Tev mēs pielūdzam no visu savu sirds, Kungs, ar visu savu spēku, Dievs, un ar visu savu saprašanu. Mīļotais Kungs, mēs pielūdzam Tevi.
Man's the Tavu godību mans Dievs, es sāju. Debes Tēvs, Tev viss slava, Tev viss gods, Tu esi brīnišķīgs, Tu esi tik labs, tik uzticams, Tu esi mūsu ideāls, Tu esi perfekts, mīlošs. Paldies par Tavu vadību, par Tavu svēto garu, ka Tu mājo mūsos un mēs Tevi. Paldies par saprašanu, ko Tu mums dod. Paldies par Tavu klābotni mūsu vidu un šajās brīnišķīgajās sapulsēs svētdienas dienās, kad Tu esi šeit mūsu vidu īpašā veidā. Slāva Tev! Es lūdzu svētīt katru cilvēku, kas meklē Tavu vaju, kas meklē Tavu tuvumu, Dievs. Svētīt katru, kas ir šeit, katru, kas skatās internetā. Jēzus vārdā pieskaries! Pieskaries. Kēnu sola bekēnse. Slāv Tev mums. Nav vienkārši Tu. Pielūdzi viņu. Nav neviena viņam līdzīga. Nav nekas labāks noticis savā dzīvē, kā viņa piedošana, viņa žēlstība, viņa tuvums, viņa vadība. Nav nekā labāka. Un Tu var pielūgt viņu par to. Tu var pateikties par to. Tu var vienkārši, arī klusējot, baudīt viņa klātbūtni. Tu var pārdomāt par to, cik viņš ir labs. To, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. To, cik labi ir būt dievkalpojumā svētdienas dienā starp brāļiem un māsām un pielūgt. Dievu, slāvu Tev, Kungs. Alleluja. Kīda bora masēja.
Atrodos vienīgi
Paldies Tev, dzīvais Dievs!